Los vecinos de la Sagrada Familia en A Coruña buscan la vía legal para acabar con un narcopiso de esta calle. La Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia pretende presentar una denuncia civil a los inquilinos del narcopiso. Creen que el hecho de que convivan dos hermanos toxicómanos con su madre puede movilizar a los servicios sociales. Esperan que, al tratarse de un problema de salud pública, pueda haber esperanza de una solución en ese ámbito. Es la 1:10, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Herrera en COPE. Nos acercamos ahora a problemas también de inseguridad en Santiago.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
A Asociación de Veciños do Ensanche de Santiago convocou unha reunión ás 8:30 desta tarde no Centro Sociocultural do Barrio. Queren tomar medidas frente ás macropelexas que volven a rexistrarse nas rúas onde hai locales de ocio nocturno. Xosé Manuel Durán é o presidente de Raigame, da Asociación de Veciños do Ensanche. Xosé Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Explícanos un pouquiño, que é o que estades a vivir nos últimos tempos?
Pues mira, digamos que está collendo outra dimensión, o que xa viña de atrás, xa nos últimos 2 ou 3 anos, está se estendendo pola zona nova, pero me consta que tamén por outras partes da cidade, tamén en outras cidades. Un modelo de negocio do ocio nocturno, donde empresarios sin moitos escrúpulos utilizan a rúa como unha extensión gratuita dos seus locais, onde botar a xente violenta que teñen no interior para despois eximirse de responsabilidades, ¿no? E o peor de todo é que precisamente as portas destes locais é onde ten tamén lugar o tráfico de drogas, o trapicheo, ¿no? O menudeo, que se chama,
sí,
para tamén evitar problemas a estos empresarios. Entón, o que pasa é que temos constatado que a partir das 4 da mañán, supoñemos que debido á mestura entre alcohol e drogas, ao grado de violencia da xente é cada vez máis acentuado, ¿no? É cada vez peor, máis grande. Tamén non lo sabe a propia policía, ¿no? Entón, teñen encargado estos donos destos locais, dan órdenes para que se bote a xente fora, donde despois teñen lugar estas macropelexas, os apuñalamentos, esos coitelos circulando pola rúa adiante, sin problema ningún, sin ningún tipo de capucho, non hai policía. Cando chamamos a policía, as respostas casi sempre son vexatorias. Despois podemos comentar incluso algún comentario de algún xefe da policía local. Entón, a non ser que haxa sangue ou haxa algunha desgracia, pois non aparece, ¿no? Co cal, os veciños que viven nestas zonas viven un auténtico inferno.
Pois sí. Houbo algunha agresión a algún veciño, algún incidente con algún veciño nestas situacións,
claro,
que estás describindo?
Sí, sí. De feito, a xente, sobre todo cando xa está pasada de voltas, ¿no? Cando xa veñen rebotadas e con un grado de alcoholismo, de intoxicación grande, xa non distinguen, porque vemos como agreden a policía, entonces non extraña que tamén agredas a algún veciño, sobre todo comerciantes, ¿no? Que abren a primeira hora, quizá porque necesiten consumir, piden cartos, e se non os das, pois en algún caso teñen dado unha lapada. Concretamente, un destas persoas empeñábase en que lle cambiaron un billete de 10 euros que estaba roto, este comerciante díxolle que no, entonces puxolle un ollo morado durante toda a semana, ¿no? O que pasa é que esta persoa, como moitas outras, teñen medo e non presentan denuncias despois por medo a represalias, ¿no?
Xa. Falábanos antes, Xosé Manuel, do comportamento ou da actitude de algún xefe policial. Que é o que estades vivindo cando chamades á policía ou cando pedides que se tomen medidas ante esta situación?
Bueno, pues a maior parte da xente, dos axentes que contestan, non todos, pero a gran maioría, se contestan dicindo que xa están cansados de todo isto. Bueno, outra vez, outro non sei que, xa nos tendes fritos, textualmente, como lle dixeron a outro veciño. Pero o peor de todo, nunha reunión no concello, onde estaba presente os dous xefes da policía local, cando o xefe de noite da policía local, con toda a cara, nos solta que o problema, por exemplo, deste, dun punto concreto, que son varios no ensanche, en concreto no Bar Estilo, en Fernando III, nos di que o problema do estilo solo é un, que a veciñanza non é do agrado dos veciños. Claro, bueno, pues leva para a tua casa ou vente a vivir aquí e verás o que é sufrir. Este caso, este punto concreto, levamos 7 anos, igual que noutro after tamén, un poquinho máis cerca, tamén levan dese orden de tempo sufrindo ou insufrible, non só os veciños, sino tamén os propios comercios, que se ven a primeira hora da mañán, xente pasadísima de voltas, e onde a policía non actúa. Mira, precisamente, estamos falando desto, que o sábado queimaron un contenedor, o sábado á noite, pero que o sábado pola mañán, na madrugada do domingo, bueno, a primeira hora da mañán, bueno, primeira, xa eran as 10 e pico da mañán, había unha lea enorme, aí sí que veo a policía, ¿no? No fondo de Fernando III, frente a este bar estilo. Pero que ao día seguinte que hai un contenedor queimado que se pode ver.
Xa. Que medidas hai que tomar? Que é o que ides falar esta tarde nesa reunión que tedes prevista?
Bueno, eu creo que a solución pasa por varias vías. Primeiro é visibilizar o problema, porque para moita xente, seguramente este falando, que son un pouco raro o que estou contando, o estrano, porque claro, hai que vivir a 6:30 da mañá, ¿no? O vivir nestos puntos. Pero se non se visibiliza o problema, este problema non existe. Entón, por un lado, vamos a pedir aos veciños que graben estas imaxes e as fagan públicas, porque se pode asegurar que é de escándalo. Moitas destas non se comparten, porque a xente ten un pouco de medo, pero aquel que queira que non grave desde a ventana, senón a pé de rúa, non teña medo que poda compartilas, porque é unha maneira de visibilizar o problema, para que a xente vexa, lle saquemos os colores para os responsables policiais e os responsables políticos. Segundo, era que as comunidades de propietarios, en base á lei de división horizontal, actúen judicialmente contra aqueles pisos e locais comerciais que alteren a convivencia, que tampouco lle vai supoñer gasto, porque vai con cargo ao seguro do responsable civil do edificio. E depois, terceiro, tanto ao concello, tanto a alcaldesa, que parece defender, porque creo que son inconscientes e non se dan conta da gravedad deste modelo de negocio que está imperando, que tome medidas, non só policiais, sino tamén a hora de regular os horarios e as licencias destos locais, destos negocios tóxicos para a cidade. ¿No? Depois, a nivel autonómico, por suposto que xa estamos en negociacións con outras asociacións de veciños de Galicia para que se regule tamén aos horarios a nivel autonómico. E, por suposto, as forzas de policiais e, sobre todo, o Corpo Nacional de Policía, que ten competencias en materia de drogas, que actúen nos pisos onde, de forma reiterada, se veñen producindo trapicheos. Que non damos crédito, como é posible que todos sepamos o que está pasando, que os veciños, vou te contar un caso concreto do número 5 de Santiago de Chile, os veciños deste inmoble, que además é bastante grande, viven aterrados, porque además reciben amenazas, lle deixan papeliños nas portas cando levan este tema a reunión da comunidade para poder eliminar este piso, pero non se dan postos de acordo porque, bueno, tamén está presente o propietario, a propietaria en este caso, que ten representación, ¿no?, na xunta de propietarios. Entonces, despois de esa reunión, se aparecen estos papeliños. Eles se viven nun auténtico, como decíamos antes, inferno, porque viven asustados e atemorizados.
Xosé Manuel, pois moitísimas grazas por atendernos e moito ánimo e o gallá que se solucione todo isto máis pronto que tarde. Moitísimas grazas.
Vale, nada, gracias a vos. Tardiño.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639 30 64 61 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampabaño Bertamiráns disponemos de todo necesario. Albañilería e fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, mobles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maía 18 ou no 639 30 64 61. Mampabaño Bertamiráns, expertos en baños.
Xa sabes que vos... Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.